spirituála. Duchovní Evropa.
Dnes budeme hovořit o metafyzické malbě. To je takový náš volný seriál, který jsme začali před několika týdny povídáním o Kasparu Davidu Friedrichovi. Nino, chceš to nějak rekapitulovat?
Tak snad jen tak, že ty jeho obrazy nemají tu metafyziku v námětu, ale je rozpuštěná přímo ve způsobu té malby, v námětech, ve způsobu, jak nazírá na krajinu většinou a na toho člověka, který do té krajiny hledí.
Já myslím, že to je zcela přesné, že ta metafyzika je tam rozpuštěná, ale nikoli vypuštěná. Takže my dnes navážeme po několika týdnech a po 100 letech a zůstaneme v Německu. Ale naším dnešním hrdinou bude ruský malíř, respektive přesněji evropský malíř ruského původu, který většinu života žil v Německu. Žil v Mnichově a ve Výmaru a naprosto dominantně byl ovlivněn německou kulturou a svoje díla o duchovnu a malbě taky psal německy. A běžně říkáme Kandinsky, i když je to vlastně ruský Kandinský. A píšeme Vasily obvykle s dvojitým V a na závěr je Y, i když je to vlastně původně Vasily Kandinský. Ale budeme se snažit být tvrdí a říkat Vasily Kandinský. Milí posluchači, kdybych se spletl, tak se omlouvám.
Už jenom tou výslovností můžeme dávat vlastně najevo, že strávil víc času v tom zahraničí než v Rusku, je to tak?
Ano, je to tak. A to Rusko v něm pracovalo vlastně hlavně na počátku, kdy ještě než se stal tím klasickým Kandinským, to znamená tvůrcem abstraktní duchovní malby, tak v těch ještě obrazech figurativních má některé ruské náměty. Ale to šlo velmi brzy pryč a není na něm nic, co by odpovídalo stereotypům o tom, jak vypadá ruský duchovní umělec, nebo ruský umělec vůbec. Je to prostě evropský umělec ruského původu.
Narozen roku 1866.
Přesně tak. Ta mladá léta strávil v Rusku, ale opět byla to německá kultura, která ho přiměla k rozhodnutí věnovat se malbě a tu malbu přetvořit úplně nějak jinak duchovního. A to bylo představení opery Richarda Wagnera Lohengrin, kdy on podle svých vzpomínek poprvé zřetelně viděl hudbu. Poslouchal tu Wagnerovu hudbu, o ní jsme tu taky mluvili, jak ona je skutečně nesmírně vlastně barvitá. Když to řekneme my laici, že ta hudba je barvitá, barevná, tak to není totéž, jako když ten malíř a myslitel měl skutečně vidění, že svým vnitřním zrakem ty zvuky vnímá jako barvy a linie. Takže to bylo první setkání s Wagnerovou hudbou. To druhé, co ho přivedlo na tu duchovní cestu, bylo setkání s teozofií Heleny Blavatské. To znamená tehdy na tom přelomu 19. a 20. století nesmírně populární naukou, v zásadě vycházející z velmi svérázně interpretovaného hinduismu, o tom, že člověk má mnoho dimenzí, má vlastně různá duchovní těla a že myšlení člověka je propojeno s duchovní sférou celého kosmu. A ještě větší vliv potom na něj než samotná Blavatská měl její žák a heretik v uvozovkách Rudolf Steiner, který se od ní odtrhl a vytvořil se svůj systém, který se nazývá antropozofie. A zatímco ta stará Blavatská v zásadě tu svoji teozofii formuluje podle, nebo jak se vychází z toho indického, Steiner to zpátky kombinuje s křesťanstvím. A my jsme tady kdysi měli jako hosta Adama Borziče, který to steinerianství zná velmi dobře a ten to tady vykládal.
Samozřejmě pro mě zajímavý Steiner jako zakladatel taky waldorfského školství, ale moc se mně líbí, jak on ty duchovní ideje a svoje myšlenky, a byl vzdělaný ve všech možných oborech, jak proměňuje v materii, jak zkrátka jde a pěstuje, nebo jde a vyučuje, nebo bylinky zná natolik, že z něho dneska může vycházet celá antropozofická lékařská věda.
Přesně tak. A tím třetím zážitkem pro mladého Kandinského byla zpráva o objevu radioaktivity roku 1896. Zdánlivě to vůbec nesouvisí s malbou, ale pro současníky, nebo aspoň pro některé z nich, to byl takový blesk z čistého nebe. Tak moment, atom není atom, protože atomos znamená nedělitelný, ono to najednou je možné dělit a celý ten obraz světa vytvářený pozitivistickou vědou se rozkolísal, že hmota je prostupná a je vlastně ještě něco hlubšího, ještě něco uvnitř. A znovu to bylo to třetí, co ho přimělo k hledání něčeho podobně hlubokého, ale vlastně v malbě. A téhož roku 1896 on opouští rodnou Moskvu a odjíždí do Mnichova, aby se tady věnoval malování a současně, aby se věnoval úvahám a experimentům, co s tou malbou učinit a jak ji posunout dál, aby byla metafyzickou, duchovní a znovu, aniž by měla náboženské náměty. A to, jak on se vztahuje jakoby k tradičnějším religiozitám, k tomu se vlastně dostaneme. V každém případě přeneseme se do Mnichova, kde jsou jeho obrazy na různých místech, ale ta největší kolekce je v Lenbachově domě, takzvaném Lenbachhausu. Takže kdo chce vidět Kandinského, má to vlastně jenom pár hodin z Prahy do Mnichova a dá se tam strávit celý den jenom u Kandinského. A tam je vidět, že on skutečně na počátku maluje ještě figurativně, takové jako romantické napůl pohádkové výjevy s ruskými folklorními motivy. Na chviličku se nechá inspirovat bavorským folklórem a vytváří sklomalby v lidovém sakrálním stylu. Ale postupně se mu ty předměty začínají rozplývat v barvě a měnit se ve stále méně zřetelné obrysy. A to je ta doba, kdy Kandinský se vlastně sdružuje s několika podobně smýšlejícími malíři, kteří v tom Mnichově působí. A jsou to jak Němci, tak Rusové, takže je to Němec Franz Marc, je to Rakušan z Čech Alfred Kubín, je to Alexander Javlensky, typicky, který se píše v tom německém kontextu Alexander von Javlensky, aby se dávalo najevo, že on je v Rusku šlechtic, což v tom ruském jménu se nějak nepozná, ale když přijde do Německa, no tak já jsem von Javlensky, pozor. A on ovšem rychleji než všichni ostatní spěje k té abstrakci a zakládá nové sdružení, už jenom s některými dalšími z nich, Deblové Reiter neboli Modrý jezdec. Jezdec, to není náhodou, to je vlastně postava svatého Jiří, který předtím vystupoval jako figura na těch jeho raných obrazech. Ale teď to znamená něco jiného. To je rytíř, který bojuje za to nové duchovní umění. A to, že je modrý, no protože modrá je barva nebe, barva duchovna. Modrá je vůbec jakoby klíčovou barvou celé té Kandinského koncepce nového umění.
A nebo taky Marc maluje rád modré koně, Kandinský modré jezdce, tak dali dohromady modrého jezdce.
I tak se to dá nazvat pochopitelně. To jsme roku 1911 a tehdy vychází v Mnichově také Kandinského kniha o duchovním v umění, nebo o duchovnu v umění, jak chceme.
A tady překlad má Vasily Kandinsky o duchovnosti v umění.
Nebo i tak se to dá. Aha. Protože to je to německé das Geistliche, kdy vlastně to duchovní je adjektivum, ale tím, jak se k němu přidá ten člen, tak se z něho stává substantivum, čili o něčem duchovním. A čeština umožňuje několik variant, jak to přeložit, ale žádná vlastně není úplně přesná. A tahle ta kniha o duchovnu v umění je jakousi, promiňte mi tu metaforu, biblí abstraktní malby. Takže Kandinský medituje o funkci umění a říká, všechna tradiční náboženství jsou otřesena, ale otřesena je i ta věda, což naznačuje to rozbití atomu. Umění zůstává jako jediný ukazatel cesty k tomu, o co jde, a to, o co jde, je duchovní horizont bytí. A zatímco z toho pozitivistického obrazu světa by se zdálo, že materialismus a ateismus jsou to finály, do kterého lidstvo spěje, tak on říká, ne, naopak, ten materialismus a ateismus, to je krize, ze které vzejde nové duchovno, ale to duchovno už se bude vyjadřovat jinak a to právě skrze umění. A mimo jiné říká v té knize, co je platno, že jsou galerie plné hezkých obrazů, když duše odchází z galerie tak hladová a vyprahlá, jako přišla, A smyslem umění je odhalovat skrytý vnitřní smysl světa a léčit zraněnou a ztracenou duši moderního člověka.
Po dlouhém údobí materialismu se na dně našich duší začínají probouzet a klíčit zárodky hoře z nevíry, z bezcílnosti a nesmyslnosti. Utrpení a trýzeň, pramenící z materialistického přesvědčení, že vesmírné dění je pouhou zlou a nesmyslnou hrou, dosud neodezněly. Procitající duše je touto trýzní ještě poznamenána. V nezměrné černi zatím svítá jen chabé světlo. Je to spíše tušení světla, které se duše v obavách, zda to není jen pouhý sen a černota pak skutečností, ještě neodvážila vzít zcela na vědomí. Těmito pochybnostmi i dosud přetrvávajícím utrpením z materialistické filozofie se však naše duše výrazně liší od duše primitivů. Naše duše je totiž puklá a podaří-li se nám ji přesto rozeznít, pak zní jako puklá vzácná váza vyzvednutá odněkud z hlubin země. Silně odvozená podoba současných primitivizujících tendencí proto nemůže mít dlouhého trvání. Oba typy podobností mezi novým a starým uměním jsou proto, jak se lze snadno přesvědčit, diametrálně odlišné. První je povahy vnější a tudíž je bezperspektivní. Druhá má povahu vnitřní a proto obsahuje zárodek budoucnosti. Po období materialismu, jemuž duše zdánlivě podlehla a jako zlé pokušení je nyní setřásá, se zušlechtěná bojem a utrpením probouzí k životu. Hrubší pocity jako strach, radost, smutek a podobné, jež jsou s tímto experimentálním obdobím spojeny, umělce zřejmě příliš lákat nebudou. Pokusí se totiž probudit jiné, dosud nepojmenované, ušlechtilejší pocity. Umělec sám žije život složitý a poměrně náročný a svým dílem se proto bude snažit vzbudit v divákovi, jenž bude schopen následovat, pocity ještě ušlechtilejší, běžnými slovy nepopsatelné. Takovéhoto stupně souznění je ovšem současný divák jen stěží schopen. Od uměleckého díla totiž očekává buď jednoznačný, anebo prakticky zaměřený popis, portrét v běžném slova smyslu, tedy obrazy, které lze interpretovat, impresionistickou malbu, anebo aspoň duševní stavy promítnuté do přírodních forem, takzvané nálady. Všechny tyto způsoby zobrazování jsou-li v skutku umělecké a vyvolají-li v divákově duši souznění, mohou mít určitý smysl a představovat duševní potravu. Toto souznění a také kontrastní souznění se nemusí odehrát jen na povrchu. Nálada obsažená v díle může divákovu náladu také prohloubit anebo také upřesnit. V každém případě však divákovu duši ochrání před nebezpečnou zatvrzelostí, už tím, že ji napne asi jako ladící kolík strunu hudebního nástroje. Kvalita i časová a prostorová působnost takového tónu je však omezená a možnosti umění jim zdaleka vyčerpány nejsou.
Jak vidíme, ten text je skutečně poměrně těžký, metafyzický, ale současně pedagogický. On pořád chce, aby to umění, chce nové umění, ale současně, aby vedlo toho diváka dál. A to souvisí s jeho celkovou koncepcí, co to je vlastně lidstvo. Jak vlastně vypadá, z čeho se skládá to současné lidstvo, tedy před těmi 100 lety, když to on psal. A on je, řekněme si to opět natvrdo, kandinsky, on je pěkný elitář, protože on v té knize mluví o tom, že lidstvo je jako trojúhelník špičkou nahoru. Dole je tupá masa, která je vlastně ateistická, i když si myslí, že patří k běžným církvím. Kandinsky vlastně už moc jako nevěří na ty tradiční církve. On říká, to lidé dělají ze zvyku. Jo, protože před těmi 100 lety v tom Německu, v tom Mnichově, většina lidí byli katolíci, protože jsou prostě v Mnichově, tak to jak je.
A věří v to, že umění je tedy to jakoby nové náboženství, to,
přesně,
co nám
tak
může zprostředkovat,
ano,
nějaké zážitky,
ano,
duchovního, metafyzického,
ano,
rozuměli?
To je
jo?
Přesně ono. Jo, čili dole jsou ti jakoby katolíci a protestanti, kteří ale vlastně nemají žádný hlubší vztah k tomu, o čem říkají, že tomu věří, potom, jak ten trojúhelník jde nahoru, tak potom jsou ti přiznaní pozitivisté a naturalisté, kteří aspoň vědí, že náboženství nemají a nechtějí. Potom nad nimi jsou ti hledači, ti, kteří vědí, že nemají a že by nějaké reálné náboženství chtěli. A úplně nahoře, tam, co je ta špička trojúhelníku, tam jsou ti tvůrci, kteří jsou nutně úplně osamocení, ale jejich role je táhnout ty masy k sobě nahoru.
S tímhle on by měl docela štěstí. Myslíš? Já to vysvětlím. Mě, když jsem se podívala znovu na jeho obrazy na internetu, tak jsem si říkala, ty brďo, abstraktní umění, to máš pocit, že to bylo odevždy. Ale on je ten Kandinský a možná Kupka, tady asi nejde o tu soutěž, vlastně jsou těmi, kteří to nejspíš opravdu objevili, stvořili. A nebyla to jako hra, měli to oba tihle malíři podloženo i nějakou tou teorií, jak tady
ano,
slyším.
Ano, přesně tak, přesně tak. Dnes už dělat abstraktní umění je snadné, protože už se to umí. Ale někdo musel být ten, kdo byl první. A tihle ti dva, a zase je opět, jak správně říkáš, nebudeme se hádat o to, kdo byl přesně první. Ten nápad ve stejné době mělo několik lidí. Čili kdybychom mluvili v tom Kandinského duchu, bylo to něco jako zeitgeist, bylo to kdesi ve vzduchu. Jo, je to na sklonku toho 19. století, kde to umění tradiční, figurativní dospělo velké dokonalosti, ale zároveň svého vrcholu. A někteří řekli, tak a teď to chce jeden krok dál, úplně jinam. A co to bude? No a pro něj samozřejmě to zcela podstatné na tom novém umění jsou barvy. Barvy nejsou jenom technickou nebo jenom nádobou záležitostí. Barvy mají skutečně metafyzický význam. Barvy souvisejí se zvuky, pohyby, základními funkcemi lidského života. A já ti možná poprosím ještě o jednu ukázku. Tam, kde on mluví o žluté.
Žlutá je typicky barvou světa pozemského. Nelze jí dodat příliš hlubokou dimenzi. Z hlediska psychického by mohla stělesňovat šílenství, záchvat vzteku, slepou vášeň nebo destruktivní pudy. V žádném případě však melancholii nebo hypochondrii. Chová se jako nemocný, který do všech stran útočí, rozbíjí vše, co mu přijde do rukou, neumí nakládat se svými silami a zbůh darma jimi plýtvá až do úplného vyčerpání. Připomíná bláznivou marnotratnost posledních záchvěvů léta, jež z křiklavě zbarveného podzimního listí odebralo poslední zbytky modré a přemístilo je na oblohu. Svět se oděl do neuvěřitelně silných barev, které postrádají jakoukoliv hloubku. Hloubku je schopná vyvolávat právě modrá. Čím hlubší modrá, tím naléhavěji vyzývá k pouti za nekonečném a vyvolává touhu po čistotě a v posledku po nadsmyslovosti. Je to barva, jež se nám vybavuje při zvuku slova nebe. Modrá je barvou typicky nebeskou. Ve svých největších hloubkách vytváří element klidu. Přiblížíme-li se k černé a tím zvýšíme její hloubku, ozve se v ní tón smutku přesahujícího lidské dimenze. V té chvíli se počíná její nekonečný pád do nekonečných hlubin vážnosti. S přibývající světlostí, jež není pro tuto barvu ostatně příliš vhodná, nabývá na lhostejnosti, netečnosti a nedosažitelnosti, připomínající vysoké světle modré nebe. Čím je modrá světlejší, tím je také neznělejší, až přejde do stavu mlčenlivé nehybnosti. Zbělá. Hudebním protějškem světle modré je zvuk flétny, tmavě modré zase tóny čela a s postupně tmavnoucími odstíny nastupují nádherné zvuky basy. Ve svých nejtmavějších slavnostních odstínech se modrá podobá hlubokým tónům varhan.
Ach, ach, ach.
Souhlasíš?
Souhlasím. Já to úplně přesně takhle. Modrá je pro mě to duchovní, modrá je to, co člověka vlastně jako uvádí do klidu. Prostě všechny dobré věci jsou modré. A žlutou snáší vědně v podobě, řekněme, vanilkového pudinku. Ale jinak vlastně připadá provokativní, nepříjemná.
No, já musím říct, že jsem vlastně k této kapitole přistupovala s takovou předpojatostí, jako ty chytrolíne, co nám to budeš povídat o barvách. Ale jak jsem začala číst, jak ta má bílou a černou, tak jsem si říkala, vlastně ano, vlastně i tu zelenou vnímáš, to je moje nejoblíbenější barva, přesně v těch tónech, jak je popisuje. A teď nevím, jestli proto, že ten popis je tak sugestivní, anebo proto, že to tak je opravdu, anebo to souvisí s kulturou, ve které vyrůstáme.
Tak, přesně tak, přesně tak. Takže víte co, naši milí posluchači, každý si to můžete vlastně sám pro sebe aktualizovat pro vaše cítění, vaše vnímání. Třeba dojdete k tomu, že to máte nějak úplně jinak. Že Kandinský pro vás, tak říkajíc, neplatí.
Každopádně znamená to, že proto, abychom jaksi porozuměli duchovnosti jeho obrazu, že bychom měli znát taky tu jeho teorii.
V jeho případě ano. V jeho případě ano, protože on je ten typ umělce, který vychází z toho intelektuálního. Je řada umělců, kteří jsou vlastně intuitivní a když se jich potom výtvarní kritici ptají a mistře, proč je tohleto modré, tak mu řeknu, no nevím. A ten kritik se ho znovu ptá, a mistře, myslel jste tím? A on tím nic nemyslel. Ale Kandinský je právě typem toho metafyzického malíře, malíře intelektuála, který to takhle vlastně jako opravdu myslí.
A učí nás dívat se vlastně na ty zcela nové abstraktní obrazy.
Přesně tak, přesně tak. Problém je jenom v tom, že pokud on si tak jako mnozí umělci, intelektuálové, duchovní lidé představoval tehdy roku 1911 tu éru nadcházející duchovní syntézy, tak my bohužel víme, co nastalo. Za 3 roky světová válka, někteří členové toho sdružení padli na frontě a svět se zřítil do něčeho, co Kandinský nepředvídal. Ostatně on sám se vrátil do Ruska.
Tady mě zaujalo, že v roce 1914 se vrací do Ruska. A to proč?
Úplně prakticky. On se stává občanem nepřátelské země. No, protože Německo a Rusko, čili země, které do té doby vlastně byly jakoby v neutrálních v podstatě přátelských vztazích, ostatně i ty vladařské rodiny byly zpřízněné, to byly bratranci všechno, tak najednou jsou nepřátelské země, takže on se radši vrací.
V tom Rusku musel ovšem o všechno přijít, on pocházel z bohaté rodiny, takže mu to tam všechno pěkně
ještě ne, jakoby, ještě ne, říkám, 1914 se vrací, ano. Ale potom až za chvíli a zároveň tam je druhý důvod. Proč on se vrací? To je éra, kdy i v Rusku nastává prudký rozmach umění. A to právě i toho abstraktního a avantgardního. A on má pocit, že to je vlastně pro něj teď ta nová sféra, kde on bude tím velkým mistrem, kterého budou všichni uctívat. Ale houby, tam samozřejmě mají svoje teorie, svoje mistry. A na žádné duchovno v umění vůbec nejsou zvědaví. Takže abstrakce ano, ale úplně jiná. Jo, naopak ta levicová, která říká, že ano, my chceme rozbíjet všechno tradiční, vytvářet nové, konstruovat úplně nové umění. Abstrakce znamená
Majakovského?
Majakovský v literatuře vlastně tomu odpovídá, jo, to, čemu se říká kubofuturismus. A v výtvarném umění takové osobnosti, jako je Kazimír Malevič, nebo L. Lisický. Čili ti, pro které abstraktní umění není duchovní, ale revoluční. Takže on sice dělá abstrakci, ale je pro ně reakcionář. Jo, Kandinsky je naprosto nepřijatelný, ještě s tím svým Steinerem, ještě s tou, jakoby s tou ezoterikou zatím. Takže on nějakou dobu tam spolupracuje, dokonce má nějaké výtvarné funkce, dokonce spoluzakládá Akademii věd a umění, ale 1921, kdy je ta velká vlna emigrací, tak on sám prostě odjíždí do Berlína a už nikdy se nevrátí a dobře udělá, protože za pár let budou jeho obrazy vyřazeny a označeny za umění zvrhlé. To je opět ta paralela mezi nacistickým Německem a stalinským Ruskem, že moderní umění bylo v jisté chvíli označeno za, německy se tomu říká, entartete kunst.
Jo.
Lid to nechce, lid tomu nerozumí, oni kazí náš dobrý lid, lid chce ty macaté sedláky a obrazy vůdců.
Ale lid to nechce, ale chce to Guggenheim, který koupí jeho první obraz a pak tuším všech dalších 150. Takže Kandinskému se vlastně v těchhle strašlivých dobách dobře daří.
Ano, naštěstí, naštěstí. On jako na rozdíl od jiných, tak má štěstí, že ta 20. leta stráví tedy v Berlíně, ale to je ten Berlín naopak ten vlastně velmi otevřený, progresivní. To je doba, kdy ve Weimaru začíná Bauhaus, čili ta výtvarná škola, kterou zakládá Gropius, a Kandinský tam přednáší nauku o formě. Čili my, když putujeme s Kandinským po Evropě, tak po Mnichově teď musíme vlastně do Weimaru. To znamená toho místa, kde on působí, kde vyučuje, ale kde teda bohužel to také skončí na začátku 30. let. Protože nacismus, a přiznejme si, v tom Durinsku zvítězila nacistická strana ještě dřív než celém Německu a Bauhaus musel zdrhat. Kandinský naštěstí včas utekl dál do Paříže, kde potom žije dál a zemře jako uznávaný klasik. Ale pozor, to, že je uznávaný klasik, neznamená, že nemůže být kritizován. A dnes zpětně ho mnozí konzistorici kritizují, říkají, no, on tvrdí, že otevírá cestu něčemu úplně novému, ale zároveň v něm samém je velmi mnoho dogmatismu, kdy on prostě říká, takhle to je, čili pozor, milí čtenáři, je to inspirativní, ale není to Pán Bůh.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.